De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Xa é día 2, xa é día 2 de xuño. Comezamos esta outra mirada do venres, hoxe xa San Venres. Estamos ás portas xa dunha fin de semana. Unha fin de semana na que entraremos con tempo así, pois medio revolto. Desde logo, un tempo que vai a estar un pouco lonxe deses días de calor que se restaron estes días atrás, porque van a baixar as temperaturas. É o máis destacable da fin de semana, porque pola contra non haberá precipitacións vanse a limitar a esta noite do xoves, a noite do venres ao sábado, incluso na madrugada do sábado pois poden caer algunha precipitación, menos do que se agardaba, pero xa para mañá as predicións tanto de Meteo Galicia como do AEMET sinalan que non choverá. A partir das 4 ou das 5 da madrugada desaparecen as precipitacións e teremos unha mañá de sábado a partir das 10 ou das 11 da mañá soleada. Anuncian as previsións. Logo, pois, sí que vai haber cambios tamén no tempo para os vindeiros días a partir do domingo. No que xa non se descarta que poida caer algunha pingueira na mañá do domingo, e o luns volverán as chuvias. Pero bueno, de todo eso falaremos máis ampliamente cando repasemos polo miúdo o pronóstico do tempo. O que lles quero contar tamén é unha noticia que probablemente non leron, bueno, sobre todo si vostedes son dos que leen periódicos convencionais, quero deciros periódicos de toda a vida, papel. Sabían que multaron a Gas Natural Fenosa pola morte de unha muller? Pois sí, multaron a Gas Natural Fenosa pola morte dunha anciana que sufría pobreza enerxética e que morreu no incendio causado por unha vela na súa vivenda. Bueno, multaron a Gas Natural Fenosa, pero a multa non saiu prácticamente ningún periódico convencional. Hai que recurrir pois aos periódicos dixitais para enterarnos destas noticias, ¿verdad? Porque será. Parece que atopar na prensa escrita española a noticia da multa a Gas Natural Fenosa, unha multa que lle impuxo a Generalitat de Cataluña, por unha multa de medio millón de euros, que non é unha multa pequena, pola morte de Rosa, unha anciana de Reus, tras un corte de luz. Esa é unha misión casi imposible se buscamos e buceamos na prensa de papel. Fenosa terá que pagar medio millón de euros pola súa responsabilidade na morte de Rosa, unha viuda de 81 anos a que a empresa lle cortou o suministro de luz por impago e que morreu en novembro pasado asfixiada no incendio que se produciu na súa casa coas velas que usaba para alumbrarse. Rosa vivía sola, levaba 2 meses sin electricidade e a compañía enerxética foi multada este xoves pola Axencia Catalana de Consumo, que depende da Generalitat de Cataluña, pola súa responsabilidade na morte da anciana. Si miramos, digamos, xa nos periódicos nacionales máis coñecidos, El País, ABC ou La Razón, pois non aparece ninguna mención a esta multa. Tampouco a atopei no xornal A Voz de Galicia. A calquera persona que se informe por estes diarios impresos resultará lle imposible coñecer a multa imposta pola responsabilidade da gasística na morte desta anciana. Tan só o diario El Mundo o recolle nunha breve noticia na páxina 26, unha páxina par, un titular no que non se incluyen curiosamente os motivos, sino que di simplemente a Generalitat multa a Gas Natural Fenosa. Nas 65 palabras do texto, agachado baixo a nova da subasta dos Ferraris que o rei Juan Carlos donou a Patrimonio Nacional, explícase que o motivo da multa foi a morte de Rosa. Bueno, pois, porque será, verdad? Porque será que algunhas noticias pasan tan desapercibidas para a prensa xeneralista. O mellor ten que ver co que se gastan ou non se gastan en publicidade estas empresas, ou por outros motivos. Bueno, pois si hai unha multa e unha sanción de 500.000 euros a Gas Natural Fenosa pola morte desta muller que estaba en pobreza enerxética, que morreu nun incendio causado pola vela con que se alumbraba despois de que Gas Natural Fenosa lle cortara a luz. En eldiario.es, Ignacio Escolar, que é o director del diario.es, conta o extraño caso do xuiz que quería cobrar menos e traballar máis. Advirte Escolar que todos os fragmentos desta conversación entre Ignacio González e Eduardo Zaplana son do 22 de novembro do ano 2016 e figuran no sumario do caso Lazo. Do caso Lezo. Bueno, pois entre estes fragmentos está este, Ignacio González. Este poli díxome que o Velasco vanlle a facer que quere ir ao Supremo e que o van a mandar ao Supremo diel, pero eu creo que non. O hoxe encarcelado, conta Ignacio, Escolar, o hoxe encarcelado Ignacio González, como sempre, tiña boa información sobre as maniobras xudiciais do goberno do PP. As súas fontes eran boas. Segundo, figura no sumario, falaba con Rafa Catalá, o ministro de Xustiza, ou con Enrique López, o xuiz habitual nos cursos da FAES e que acaba de ser ascendido á sala de apelacións da Audiencia Nacional, ou con Enrique Arnaldo, outro ex-vocal do Poder Xudicial, que incluso prometeu a Ignacio González que iban a poñer un fiscal xeral bo, ou con Pedro González Trevijano, magistrado do Tribunal Constitucional. González estaba en esa pomada e por eso pronosticou o ascenso do profesional Manuel Mois ao frente da Fiscalía Anticorrupción. Tamén acertou co futuro de Eloy Velasco e con quen sería o seu sustituto. En efecto, o instructor da Púnica e da Lezo buscaba un ascenso que o sacase do Central de Instrucción número 6 da Audiencia Nacional, aínda que o seu destino non era o Tribunal Supremo, como lle contaba a Ignacio González, ese poli o que non cría. Velasco intentou primeiro un posto de magistrado de enlace, unha desas bicocas xudiciais que nomea o goberno, donde se gana moito e se traballa pouco. Non lle saiu, pero despois si conseguiu outro ascenso, un posto na sala de apelacións da Audiencia Nacional. Ignacio González di nesas grabacións: "Imos ver, Eduardo, temos o goberno, o Ministerio de Xustiza, non sei que e tal. Escoita, temos a un xuiz que está provisional. Ti ascéndelo. Eu dígolle, a ver, venga usted pa cá. Cal é a plaza que lle toca? Un teniente. A toma por culo un teniente. E aquí que veño o titular, que xa más apañarei co titular, coño." Ese xuiz provisional do que fala Ignacio González e o que había que mandar a tomar por culo, con perdón, é Eloy Velasco. En efecto, estaba como xuiz provisional porque o titular do Central de Instrucción número 6 da Audiencia Nacional é Manuel García Castellón. E García Castellón leva casi 17 anos disfrutando de un dos mellores destinos posibles na carreira xudicial: ser xuiz de enlace no estranxeiro, primeiro en París e despois en Roma. Tal e como avanzou Ignacio González esta semana, descubrimos, o casualidade, que García Castellón vai pedir o seu regreso ao xulgado que deixa o seu sustituto Eloy Velasco. Ainda non presentou formalmente a petición, pero xa anunciou aos medios que esa é a súa intención, o que evitará que a praza de sustituto saia a concurso. Porque os concursos, di Ignacio Escolar, sempre son un risco. As plazas repártense por antigüidade e por méritos. O mismo che sale un xuiz con agallas é difícil de controlar. Volvemos ás grabacións. Ignacio González di: "O titular quitárono porque era un que era aparentemente Rogelio, ininteligible, e danlle magistrado de enlace en Londres, non sei que. Despois gaña unha pasta, a Roma, vive como Dios, e o tío non quere saber nada. Claro, a mí me vas a meter en líos e unha mierda, que está encantado." Grabación de Ignacio González. Aquí hai un detalle donde a González falla ya a información, porque Manuel García Castellón nunca foi Rogelio, nin tampouco estivo en Londres. González confúndese con Miguel Carmona, que é o fundador de Xuíces para a Democracia, que é o titular do número 5 da Audiencia Nacional e que en efecto está en Londres gañando unha pasta. O goberno nomeou no xuiz de enlace co Reino Unido para que non tocase o xulgado que levou o caso Gürtel, como xa se explicou en varias ocasións aos lectores deste blog de Escolar. Así que Manuel García Castellón, o titular do número 6, nin é Rojo nin Rogelio, é máis ben conservador e foi nomeado xuiz de enlace en París polo goberno de José María Aznar, donde en efecto se vive como Dios. García Castellón estrenou este posto no ano 2000 que naceu por un acordo de cooperación entre a Xustiza de España e Francia para axilizar a loita contra o terrorismo a terra. Seguiu ali durante a etapa de Zapatero, que non o destituiu. Nunca foi de moita utilidade a coordinación con Francia, facíamola a través dos xuíces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque el pasaba máis tempo en Madrid que en París e ao principio nin siquiera falaba ben o francés, di unha fonte do goberno de Zapatero. E non o quixemos destituir porque había tería suposto que volvera cabreado contra nós ao seu xulgado da Audiencia Nacional, e por eso o mantivemos en París, afirma a mesma fonte. En fin, con Rajoy na Moncloa, García Castellón atopou en 2012 unha bicoca aínda mellor: pasar de xuíz de enlace con Francia a xuíz de enlace con Italia, donde aínda hai menos traballo para un posto así, porque a cooperación xudicial entre ambos países é moi inferior. Por suposto, tampouco sabía falar italiano. Sin duda, era, por tanto, o candidato ideal, di tamén Escolar en el diario.es. En fin, seguimos coas grabacións. A este chamo, eu chamo a este, digolle: "Oye, ven aquí, o titular aquí", e a este, a tomar por culo. Pero que che costa eso? E a este tío, polo, a escalar nos ceboliños, joder, e xa está. Chamou alguén o titular García Castellón, di Ignacio Escolar, para pedirlle que regrese ao seu xulgado da Audiencia Nacional, como propoñía Ignacio González nesta reveladora conversación. Bueno, non se sabe, pero a súa decisión de regresar xusto agora e cumprindo a profecía do pitoniso González é tan sospeitosa como inusual. García Castellón está moi preto da súa xubilación, ten 64 anos, leva casi 17 fora dun xulgado de instrucción e as leis cambiaron moito neste tempo, así que terá que estudiar para poñerse ao día casi tanto como se fixese de novo a oposición. De volta á súa praza na Audiencia Nacional, García Castellón vai cobrar bastante menos e a traballar bastante máis. É un extraño caso na carreira xudicial, un xuiz que se presenta voluntario para un descenso laboral. Iso sí, ocuparase do caso Lezo e estas cousas. En fin, remata a súa columna Ignacio Escolar con outro fragmento da grabación. Neste caso, Eduardo Zaplana, quen di: "O problema está na instrucción, Nacho, é que aquí non manda ninguén. O problema, di Escolar, é instrucción, o que sí, porque un xuíz de instrucción é quen decide a quen imputa e a quen non. E o instructor do Central número 6 da Audiencia Nacional ten na súa mão todo un póker de ases do Partido Popular. En ese xulgado, coa Púnica, a Lezo, o Canal e o financiamento do PP, hai material máis que de sobra para investigar a Alberto Ruiz Gallardón, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González e a Cristina Cifuentes, a todos os presidentes que tivo a dereita na Comunidade de Madrid dende que existe esta institución. Así que, si finalmente, concluye Ignacio Escolar, se confirma o regreso á Audiencia Nacional de Manuel García Castellón, uns cantos no PP de Madrid dormirán moito mellor." Marca España, digamos. Este é un pouco o país que temos, non? E a situación xudicial que temos. E logo cada quen, pois que saque as súas propias conclusións do que está acontecendo. Que, por certo, cousas como a que finalmente o fiscal anticorrupción, o fiscal Mois, presentara a dimisión, responden a un traballo de investigación de un digital, de un periódico digital, que en este caso de Infolibre, que foi quen desvelou esa empresa offshore, esa empresa de Panamá e todas estas cousas. Porque o que é a prensa, digamos, convencional, pois parece que non está... Bueno, agora xa non se dedica a esas cousas. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. De novo reiterando saúdos a toda a nosa audiencia, e cos saúdos tamén para Paris Ares, que é quen se ocupa, como sempre, dos controis técnicos, e tamén comparte espacio neste comparte micrófono neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Nada, empezamos forte hoxe.
Estamos, ¿verdad?
Polo que vexo, sí.
Xa, pero
bueno, para celebrar a fin de semana, ¿no?
A verdade é que, a verdade é que todo isto tufa de carajo, ¿eh?
Vamos, es que
esas grabacións a Ignacio González non teñen absolutamente ningún desperdicio, sobre todo porque se van cumplindo, porque acertou no caso de Mois tamén.
Completamente.
O sea, que bueno,
unha, es que vamos, ves estas cousas e te dan gañas de tirar ya da marola a fundar unha república ali. Vamos, sí.
Sí, non sei.
De quedarte fora de todo isto, non? O baixarte do mundo.
Sí.
Mamaiña, bueno, 2 de xuño.
Que paren o mundo que este outro, non? Que eu quedo aquí.
Exactamente.
2 de xuño, sí señor, San Marcelino, por certo.
Sí señor, San Marcelino.
San Marcelino.
Sí señor.
Hay que darlles parabéns aos marcelinos,
sí.
Pan e vinos.
Sí señor,
que
moitos estarán de cumpleanos.
Tamén.
Algún ilustre incluso hai e demais. Sí, sí, sí.
Bueno.
E tamén hai días internacionais, hoxe... Bueno, hai un, pero me dá non sei que decilo, pero...
Bueno, me non
pero,
te cortes.
Bueno, vale, pois vou non dicir. E hoxe é o Día Internacional da Traballadora Sexual. Ou sexa,
bueno.
Pois sí. Pero é unha historia
con
curiosa.
Perdón das putas, con perdón.
Efectivamente.
Sí.
Pero é unha historia curiosa.
Está ben. Vamos, non.
É unha historia curiosa porque, se nomeou este día por unha protesta, non, que fixeron estas mulleres valentes, non, en Francia, nun tempo onde, bueno, pois estaban moi presionadas, non? A vixiancia desapareceu, empezaron a asasinalas e daquela se reuneron cousa de 100 mulleres nunha igrexa, se declararon en folga e ali estiveron 8 días.
Servicios sexuales.
Sí, señor, e estiveron 8 dos días como a protesta, non? O sea, un acto absolutamente de valentía, non? E reivindicativo, polo tanto, por iso este Día Internacional da Traballadora Sexual. Tamén, bueno, aquí no noso país é o Día Nacional tamén do doante de órganos e tecidos, que tamén está
unha boa... doante é hoxe tamén.
Sí, é unha boa celebración tamén. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros tan importantes e significativos como Marqués de Sade, Cagliostro, Marcelino Sanz de Sautuola, por iso é San Marcelino, que a moitos dirán, bueno, este quen é? Bueno, pois Marcelino Sanz de Sautuola foi o descubridor científico das covas de Altamira, e o que revolucionou por completo pois a historia da antropoloxía e da prehistoria, non? Pero ademais por completo, un home, claro, ante semellante revolución e como era científico e demais, por suposto, recibiu toda serie de críticas, tacharon-no de falsificador, condearon o ostracismo, ou sexa. E despois de 20 anos, cando se descubriron outras covas en Francia e por aí, aí sí, lle repuxeron toda a honra, recoñeceron que o seu descubrimento foi o primeiro, que era certo, etcétera, etcétera. Pero home xa morrera. Moi propio tamén, como diste de iso, non? Marca,
sí.
Marca nosa, marca España. Tamén un día como hoxe naceu Nikolai Rubinstein, afamado pianista e compositor ruso, o general MacArthur, tamén, naceu un día como hoxe, este que dixo volveré e volveu, non? Aí na Guerra do Pacífico. O escritor español Max Auf, tamén un día como hoxe nacía Johnny Weissmuller, que moitos os lembrarán, ti máis eu, que somos da época do blanco e negro, porque era o primeiro Tarzán, non? Ese afamado grito de Tarzán. E, bueno, aparte foi un nadador olímpico. Tamén un día como hoxe naceron políticos como a Carlos Garicoetxea, como a José Luis Corcuera, humoristas como Pepe Villuela e o cantautor español Pedro Guerra. E un día como hoxe, pois, falecía persoeiros como o bluesman Bob Diddley ou o actor estadounidense de orixe español Mel Ferrer. Polo tanto, xa ves, día sinalado en dos axa, Xosé.
Pois sí, señor, este 2 de xuño, día 2 de xuño.
Uh-huh.
Bueno, pois é o día tamén no que se vai a producir un lixeiro cambio no tempo.
Oxe,
a partir de pola tarde pois vai a empezar a cambiar. Esta noite probablemente pois caian unhas gotas, pero a cousa vai a ser suaviña, parece, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, si se ten que caer, que caiga
que
hoxe, porque mañán ten que facer bo día,
Sí,
xa sabes por qué.
Sí, xa sei,
bueno,
estamos aí moi pendentes. Bueno, a última hora
presiona por aí, fai algo.
En canto a predicións, di que, bueno, para isto aproximarcho
sí.
O máis que poida, vale?
Vale.
Aproximocho aí o máis que poida. Din aos pronósticos que a partir pois das 4 da madrugada xa non chove máis.
Perfecto, válenos. Perfecto,
vale.
Estupendo. Bueno, imos máis polo miúdo.
Sí, imos máis polo miúdo. Contamos como ven o pronóstico do tempo para as vindeiras horas.
Venga.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues nada, di Meteo Galicia que hoxe, conforme vai avanzando a tarde, iránse cubrindo o ceo. Hai posibilidades de chuvias febles xa cara a noite, e chuvias febles que se repetirán tamén pola noite, xa digo, hasta a madrugada do sábado. As temperaturas sufren un descenso entre lixeiro e moderado, máis acusado nas temperaturas máximas, con ventos frouxos de dirección variable pola mañá, quedarán de compoñente norte co avance do día. O que sí se vai a producir ese descenso das temperaturas, que as máximas situaránse, hombre, agradables, pero lonxe das que registramos días atrás. Estarán por embaixo dos 20 graus, en torno a 18 graus, día predición. E mañá, sábado, como decíamos, tralo paso da fronte, durante as primeiras horas, pouco a pouco imos quedando baixo da influencia das altas presións con ventos de compoñente norte. A partir das 10-11 da mañá, as predicións apuntan a que lucirá o sol. Abriránse grandes claros, as temperaturas mínimas continuarán sen cambios, as máximas descenden e fano entre lixeira e moderadamente, con vento frouxo e de compoñente norte. Ese vento pode soprar moderado nas rías baixas, mesmo con refachos fortes xa a partir da tarde. Eso mañá, o domingo, pois influencia de altas presións de novo, aínda que con aire frío nas capas altas da atmosfera, con temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso, máximas que se manteñen sen cambios significativos, e vento frouxo do noroeste. Comezaremos a semana que ven de novo con precipitacións, aínda que non moi importantes, pero si sí precipitacións. Unha fronte fría que se achega na tarde do luns, amanecerá con alternancia de nubes e claros, co avance do día entrarán nubes baixas polo oeste, e pola tarde os ceos estarán anubrados con chuvias que ese día, o luns, chegarán a toda Galicia e irán remitindo pola noite. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que descenden, especialmente na metade oeste. O máis destacado, por tanto, para estes días e para o fin de semana é o descenso das temperaturas, descenso que notaremos o sábado, que non superarán as temperaturas máximas, non se agarda que superen os 18 graus. Xa digo, en contraste un pouco coas temperaturas destes días atrás, que superaban ampliamente en moitos casos os 20 graus. Volven a recuperar as temperaturas a partir do martes da semana que ven, que situarán xa en torno aos 24, 25 graus. Así que Roma, Ría das Merendiñas, en principio, se non se traducan os pronósticos, e parece que non, porque coinciden tanto Meteo Galicia como a EMET e demais, pois xa digo, unha mañá sen chuvias, sobre todo a partir do mediodía, con sol incluso.
Ah, bueno, pois aquela, fantástico.
E as chuvias que caerán durante a noite tampouco serán moi importantes, son
vale.
Chuvias de carácter feble.
Perfecto.
Bueno, pois dito isto, imos rapidamente ao repaso dos titulares da prensa coruñesa, das portadas dixitais da prensa coruñesa.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Comezamos pola portada de La Voz. O desemprego sitúase en Galicia por embaixo da barreira dos 200.000 parados, titula este diario. Di que o número de persoas inscritas nos servizos de emprego diminuiu en 4.991 persoas na comunidade o pasado mes. Recalcamos eso, persoas inscritas nos servizos de emprego. Tamén sinala La Voz que Merkel di que Europa e o mundo loitarán xuntos para frear o cambio climático. Todo isto despois de que Trump rompera a unidade global sobre o clima e anunciara a saída de Estados Unidos do Acordo de París, o que só renunciaron Siria e Nicaragua, sinala este diario. Tamén en La Voz lemos que hai un gran despliegue da Armada na ría de Pontevedra. Os reis Felipe VI e Juan Carlos I presiden, xa sabes que temos dous reis, bueno, pois Felipe VI e Juan Carlos I presiden os actos castrenses en homenaxe ao aniversario da Escola Naval de Marín. O camioneiro que deu a volta na AP9 fixo para non pagar a peaxe do Porriño, así que deu a volta e circulou en dirección contraria, ao parecer. Puxo en risco a outros usuarios por aforrarse 3,25 euros, pero finalmente pagou unha multa de 250. En La Voz destacan tamén que cada ano abrense 200 investigacións por delitos de corrupción en Galicia. Manuel Mois o fiscal o ex fiscal anticorrupción, dimito para proteger a miña familia, pero non cometín irregularidades, dixo. A oposición exíxelle a dimisión ao fiscal xeral Maza e tamén a dimisión do ministro catalá. E tamén en La Voz recóllese que a nai de Diana Kerr di que intentaron desbloquear 7 veces o móvil da súa filla denantes de que este fora tirado ao mar. E Rosario Porto esquiva a pregunta do millón sobre o case Asunta. Por que? A breve conversación que mantiveron os reporteiros do documental de Antena 3 coa nai de Asunta Basterra non despexa a gran incógnita que aínda rodea o crime, sinala La Voz de Galicia. París, Parisares, achéganos agora titulares da portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada o xornal Opinión da Coruña titula con foto que a Xunta autorizará 9 farmacias máis na comarca e unha tócanos aquí en Oleiros, polo tanto tenemos unha farmacia máis. Tamén que Galicia recuperou só 1 de cada 5 empregos destruídos. Tamén titula a opinión que o Concello da Coruña inicia o trámite para cancelar o contrato do ascensor de San Pedro. Tamén que 7 concellos apoian que a Coruña controle o plan de entrada de buses ao centro. Hai outros titulares, como a que o Partido Popular pide recuperar o delito de imprudencia tras elevarse un 70% os ciclistas feridos. Voces do Partido Popular urxen o partido a reconsiderar o seu non á comisión do Albia. Tamén titula La Opinión, Concello da Coruña e Deputación poñen en marcha o carril bice ate a pasaxe. Protesta veciñal polo texto homófobo publicado en Sada. O presidente da Asociación de Empresarios de Sada admite baixas nunha carta enviada aos socios e achacas críticas a lecturas feitas cas vísceras máis que co cerebro. Mentres
hai convocada unha protesta, non?
É o domingo ás 12 do... No, sí, domingo 12 do mediodía na praza de San Roque. E, bueno, e os seus socios piden unha rexeneración urxente do colectivo e ben bochornoso un artículo que roza o delictivo. Máis titulares, unha nimiedade para instar os Franco a abrir o pazo de Meirás en agosto. E outro titular, tamén que Galicia é a terceira comunidade na que máis medran as declaracións da renda. Tamén titula este xornal que foi detido en Carballo por maltrato e abandono dunha cadela que faleceu a descuartizadora de Betanzos no cárcere de Teixeiro dende o 2011, tamén un afamado caso de unha parella que descuartizou a unha parella amiga, tamén do veciño concello de Sada, foi un caso tamén moi sonado. Despois xa, por último, que a folga paraliza a produción de Alcoa e que a Deputación da Coruña convoca a selección de 64 prazas de funcionario. Estes son os titulares, Xosé.
Perfecto, pois seguimos agora a outra cabeceira del Ideal Gallego, que destaca que a Marea bloquea, di este diario, o acceso de buses ao centro ata que haxa un plan global. Os autobuses interurbanos non chegarán ao centro da cidade ata que haxa unha entrevista entre Etel Vázquez, conselleira de Infraestructura, de infraestructuras e os municipios da área metropolitana para diseñar un plan de transporte metropolitano. Foi o mensaxe que enviaron onte o alcalde coruñés e tamén algúns dos alcaldes da área metropolitana. O Parlamento exixe que os Franco cumplan e abran o Pazo de Meirás, titula tamén este diario. O consorcio moderniza o seu sistema de recollida do lixo con 1.200 novos colectores e a plantilla de Alcoa convoca unha folga pola parálisis na negociación do convenio. Tamén di que a hostelería coruñesa urxe as licencias unha vez acordado o paso entre terrazas. E é o momento de acercarnos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día.
Alguna incidencia para destacar?
Vos comentar unha incidencia que pasou ayer pola tarde. Sobre as 21 horas recibimos unha chamada solicitando a policía na rúa Travesía do Cruceiro, en Dorneda. Debido a que en 2 cas de raza peligrosa atacaron a outro can que levaba unha señora que estaba pasando co can, ¿no? En ese momento foi atacada. Deixaron a este can que atacaron medio moribundo, polo que se levou urgentemente ao veterinario. Isto foi confirmado cando chega a patrulla ao lugar. Observase ao propietario 2 cas de raza peligrosa que tiña as más ensangrentadas polas mordeduras dos animales ao intentar separalos. Tamén tiña o pantalón rasgado pola mordedura dos seus propios cas, non? Uh-huh. Os animales non poseían ningún tipo de documentación, como seguro, microchip, ou non estaban registrados. Entonces estos foron trasladados pola empresa Sirvigal a Perrera e permanecen estos en cuarentena, claro. Uh-huh. Deste ese efeito, pois, se fan as correspondentes dirixencias que se trasladan á Garda Civil ou a encargarse estes do atestado correspondente. Isto, Xosé, foi o que tivemos así destacable.
Moi ben, pois nada, como sempre, Eduardo, moitísimas gracias. Bo día, bo servicio e tamén bo fin de semana.
Vale, gracias.
Hasta logo.
Hasta logo.
Bueno, pues era a incidencia que nos comentaban dende a policía local, este incidente con dous cans de raza perigosa en Dorneda que atacaron a outro can, o que deixaron pois moi mal ferido, segundo nos comunicaban dende a policía. Atacaron ao parecer, ou bueno, a seu propio dono, o propio dono dos cans, que supoño que ao intentar separarlo recibiu mordeduras, como nos sinalaba Eduardo Bocija, nas mans, e tamén tiña desgarros no pantalón. En fin, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, agora toca escoitar o boletín e despois na segunda parte, atentos porque falamos das merendiñas, da romería das merendiñas que se celebra mañá. Xa saben, hai moita xente que participa nesa romaría. Contámoslle esos detalles dentro de uns minutos despois de escoitar o boletín.